Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May Peraan.
May Peraan.
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang ipon insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. Ang May Peraan question ay galing kay Jetson, hindi niya tunay na pangalan. 46 ang edad, may asawa at pamilya na nakatira sa Victoria. Pakinggan muna natin ang kwento ni Jetson. Kamusta kayo? Ako si Jetson. Halos 6 years na kaming nangungupahan sa Melbourne. Ngayon, kapansin-pansin ang molds. Alam nating mahal ang gastusin ngayon at sa totoo lang, hindi ko alam kung kakayanin ba namin ipaayos ang kisame. Ngayon kasi nangingitim na ito. Ang may peraan question ay, posible ba na ang landlord ang sasagot ng gastusin sa molds? Para magsilbing gabay, makakausap natin si Richard Labrador, isang insurance agent. Kamusta ka, Richard?
Mabuti naman ako, Christina, at magandang araw sa iyo.
Mold damage. Kapag hindi naagapan, malaki ang gasto sa pagpapaayos nito. Kadalasan ba sino ang nagpapaayos nito? Landlord ba o ang umuupa ng property? Go ahead, Richard.
So, insurance view, no? Mold damage is an exclusion in an insurance policy. This is a sign of maintenance issue. Kung may sira yung kisame, dapat sabihin kagad sa landlord para ayusin dahil responsibilidad nila ito. Kung nasira ang kisame dahil sa ulan o bagyo, tapos nagka-mold, covered ng insurance to. Pero kung nagka-mold dahil walang ventilation sa bahay at laging may moisture, hindi covered ng insurance to. Ito ay responsibilidad ng home occupier. Ingat din kasi hindi maganda sa kalusugan natin ang mold. Lalo na ngayong winter, maulan, madalas nagkaka-mold sa bahay dahil laging nakasarado ang mga bintana dahil nga nilalamig tayo, tapos may moisture na naiipon at walang ventilation. Tapos naka-heater pa tayo. Perfect environment sa mold yan na mag-grow.
Okay, so ito na nga, base sa iyong karanasan, mga magkano ang kadalasang inaabot ng pagpapaayos ng mold damage?
Para rin siyang kasi kailangan itanggalin yung mold, tapos minsan kailangan din papinturahan. So, siguro makakita kayo ng industry estimate at least $2,000 to $5,000, at least kung maliit lang yung portion. Pero kung malaki, mas malaki rin yung gagastusin.
Diyos ko, $5,000? Maliit pa yun, ha? Parang yan? Minimum gastos, mga ganon. Estimates
mold,
lang naman, estimates.
Estimates lang. Kasi may mold treatment na nilalagay yung mga pintor. Tanong nyo sa mga pintor dyan. May mold treatment din sinilalagay para hindi bumalik-balik yung mold.
Okay. So ito na, may mga paraan ba para pwedeng panagutin ang landlord sa mold damage?
Pwede rin ito ay dahil kung ito ay dahil sa aksidente, dahil lang sa ulan. Pero kung hindi dahil sa ulan ito, hindi responsibilidad ng landlord ang mold sa bahay. Inya, walang ventilation sa bahay, hindi naman liability ng o responsibilidad ng landlord para sabihin sa inyo araw-araw na buksan yung bintana, ganun. Kayo rin yon, yung mga homeowner. Kailangan buksan yung lagyan ng ventilation yung bahay para matuyo yung moisture.
Okay, so at this point, siguro pwede na yung i-check ngayon ni Jetson, di ba? Pwede na i-check, wala talagang ventilation, ano may mga pwedeng gawin para mabawasan naman ang mold formation sa kanilang bahay.
Pero kung ako kay Jetson, sabihin niya sa landlord niya yung sira sa kisame, baka yun yung may damage talaga yung bahay niya, kaya kailangan din paayos ng landlord para hindi maapektuhan din yung health nila.
Mm-mm. Would you recommend, let's say, taking photos of it now, no, and sending it to the landlord this early pa lang?
Oh, 100%. Take photos of it. sabihin na nag-start yung kung kailan niya napansin yung mold para ipaayos ng ng mabilis ni landlord yung bahay para hindi na lalong kumalat. Baka kasi pag lalong kumalat, baka ibawas pa sa bond niya yun. Sabihin, hindi niya nilook after yung bahay.
Okay, sige. Ayan ha. I-document mo na, Jetson. At ito na nga, anong uri ba ng insurance ang dapat kunin ng mga tenant para may habol sila sa insurance sakaling magka-mold damage ang inuupahan?
Pwedeng i-cover ito ng contents insurance, pero kailangan ng trigger ng cover ng insurance. Katulad din ng ulan o water damage. Pero kung walang trigger, hindi to cover dahil nga exclusion to sa mga insurance policy. Ibig sabihin may maintenance issue or hindi nyo naaayos yung ventilation sa property. So, importante yun.
Ayan, at natutunan natin ang trigger, di ba? Kailangan ma-trigger ng water damage so at the very least para may habol ka. Tama, Richard?
That's correct. So, kunyari, pag kadalasan makikita yung modes sa shower, di ba? Pag hindi nyo nililinis yung shower or hindi walang ventilation yung shower, laging may moisture na bubuo. So, importante malinis sa bahay din.
Ayan. Again, maraming salamat kay Richard Labrador. Sa uulitin, Richard.
Maraming salamat, Christina. Ingat, Jetson. Report na yan sa landlord mo, ha?
Ayan. Okay, at kung may nice kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan!
May peraan!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.